Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 15-nji iýulda Aşgabatyň käbir köçelerinde we köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň howlularynda gyssagly arasaçylyk işleri geçirildi. Munyň çägünde köçelerdäki diýirdiwiller, haşal otlar arasalandy. Agaçlar suwarmak üçin çekilen suw turbalary kesildi we onu çeken ýaşaýjylara pul jerime salındy. Aşgabat şäheriniň täze häkiminiň etrapçylara aýlanmagynyň öňü syrasynda amala aşyrylan bu çäreler paýtagtda suw üpçünçiliginiň ýygyderli ketilýändigi barada adatlıkta çap edilen maglumatlardan 10 gün sonra gawat geldi. Habarçymyzyň paýtagtdan beren maglumatlaryna görä bu arasaçylyk işleri şäheriň Alyşyr Nowaý köçesiniň kemine we Baýmurat Garryw köçeleriniň çatyrynda hem de olaryň iki tarapyndaky köp gatly jaýlaryň howlularynda geçirildi. Ýerden sebite Baltyarlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň dolandyrjysynyň ýol başçylygyndaky 2-nji ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň başlygy geldi. Sonra beýleki ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliklerinin başlyklary hem bu ýere üýşdiler. Olar şäheriň bu tebitine täze häkimiň aýlanyp görjekdigini aýtdylar diýip, adynyň efirde üýtgedilip, maral diýilip tutulmagyny soran sebit ýaşaýjysy aýtdy. Bellesek 9-njy iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatyň öňkü häkimi Ýaz Tağan Gylyjewi başga işe geçmek sebäpli diýen tehditleme bilen eýleýän wezipesinden boşatdy. Gylyjewiň ornuna guruluşyk we binägärlik ministri Rahim Gandymow bellenildi. Habarçymyz arasaçlyk işlerine ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň we jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleriniň gatnaşandygyny aýtdy. Onun sözlerine göre olar ağaçların düğbündeki hapa haşal otları ve taşlanan dirdivilleri arasaladılar. Birinci katlarda yaşayan yaşayıcıların işten son oturma için öz cahilerinin önünde oturduğun oturuşları hem ayırdıldı. Yaşayıcılardan hovullardaki ehli artıkmış zatları ayırmağı talep ettiler. Bunların ehlisi kıssağarı alınıp barıldı deyip sevit yaşayıcısı Maral aittı. Şeyle de bu çarelerin devamında köp katlı cahilerin önündeki hovullarda yerleşen ağaçları suvarmak için çekilen su turvaları kesildi ve onu çeken yaşayıcılara pul cerimesi salındı. İki komşuma cerime yazdılar. Onların her biri 50 manat tölemeli oldu deyip Maral belledi. Bu arasaçılık ve su turvalarını çeken yaşayıcılara cerime salmak işleri irden saat 9'da başlap öğlen saat 1'e kolaylandı kutordu. Habarçımızın sözlerine göre bu çarelerin sebepleri ve hakimin neyme maksat bilen şehrin bu sevitine aylan yandığı barada ilata resmi düşündürüş berilmedi. Yöne habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň bir näçe işgäri munyň sebäplerini bu sebitde içimlik suw üpçünçiliginäki problemalar bilen baglanşyklydygyny aýtdy. Belletek soňky 2 hepdäniň dowamında Aşgabatyň bu sebitinde we beýleki etrapçalarynda içimlik suw üpçünçiliginiň ýygyderli ketilýändigi barada adatlyk ençemegede habar berdi. Şonda habarçylarymyz bu sebitdäki jaýlaryň aglabasyna ençeme sagatlap suw berilmeýändigini, ýokary gatlardaky öýleri bolsa suwun asla çykmaýandygyny gurrun beripdiler. Şol sebäpli agaçlary suwarmak üçin çekilen suw turbalaryny kesip, onu çeken ýaşaýjylara jerime saldylar. Sebäbi bu suw turbalary derarly köplenç ýokary gatdaky öýlere suw çykmaýar. Soň hepdelerde bu barada ýokary gatdaky ýaşaýjylar häkimetlere arz şikaýet etdiler diýip Maral bellede. Adatlyk bu aýdylanlar dogrusunda Aşgabat şäher häkimliginden we 2-nji ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda suw üpçünçiligi meselesi onlarça ýyl bäri çözülmän gelýär. Soňky 3-10 ýyllygyň dowamında ýurdun dürli künjeklerinde, şol sanda paýtagtyň töwereklerinde suw öndürmäge we arasalmaga niýetlenen kärhanalaryň we suw basyş desalarynyň ençemesi guruldy. Emma habarçylarymyzyň we yerli hünärmenleriň sözlerine görä täze gurulan desgalar esasan köşklere, çüdürümlere ve gımmat bahalı täze binalara hizmet ediyar. Täze küyden suwu sowuk bolar diýilen ýaly täze işe bellenen häkim prezidentin hem de halkın önünde özünü iş edýän ýaly edip görkezjek bolýar. Yönü bu köplenç neticesi dolyar sebebi olur şehre aylansa da iş yüzünde hiç saat edilmeyer deyip maral bellede. Bellese Türkmenistan'da tede verip bellenen resmilerin öz yol başlığı ediyen puğdağına göz ölçülü bir vada güçlendiriyendik var da bunun ön hem malumatlar gelip kavuşup da. Ama havaçlarımız göz ölçülüğün kıyısı vakta çekiyendiğine, meselelerin düplü çözülmen son bilen yeni odalıkları yağlı devam ediyendiğine haber veriyerler.